Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Hiilennymme sen sanan ääreen, joka on kirjoitettu Jobin kirjan 32. luvun alkuun. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin ne kolme miestä lakkasivat vastaamasta Jobia, että hän piti itsensä hurskaana. Mutta Elihu, Parakkelin poika Pussista, Raamin sukukunnasta, vihastui Jobin päälle, että hän piti sielunsa hurskaampana Jumalaa. Ja närkästyi kolmen ystävänsä päälle, ettei he mitään vastausta löytäneet, ja kuitenkin tuomitsivat Jobin. Sillä Elihu odotti niin kauan, kuin he puhuivat Jobin kanssa, että he olivat vanhemmat häntä. Kun Elihu näki, ettei vastausta tullut kolmen miehen suusta, vihastui hän. Ja näin vastasi Elihu Parakkelin poika Pussista ja sanoi, minä olen nuori ja te olette vanhat, sen tähden minä häpeisin ja pelkäsin osoittaa teille minun taitojani. Minä ajattelin, puhukaan vuodet ja vanhuus osoittakoon taitonsa. Mutta henki on ihmisessä ja kaikkivaltiaan henki tekee hänet ymmärtäväksi. Suuret ei ole taitavimmat eikä vanhat ymmärrä, mikä oikeus on. Sen tähden minäkin puhun. Kuulkaat minua, minäkin osoitan tietoni. Katso, minä olen odottanut teidän puhuissanne. Minä olen ottanut teidän ymmärryksestänne vaarin siihen asti, että te olisitte osanneet oikeuden. Ja minä olen ottanut teistä vaarin ja katso, ei ole yksikään teistä Jobia nuhdellen voittanut. Ei, eli hänen sanansa vastata tainnut. Ette sanoisi, me olemme löytäneet taidon, että Jumala on hänet hyljännyt ja ei yksikään muu, sillä ei hän ole minua vastaan puhunut, enkä minä vastaa häntä niin kuin te puhutte. Aamen. Tämä Jobin kirja on kirjoitettu Vanhaan testamenttiin. Olen kuullut joskus arvioitavan ja sanottavan, että tuo Vanha testamentti on aivan turha kirja. Että Uudessa testamentissa elämän Herran omat opetukset ja apostoleiden puheet kyllä riittäisivät. Minulle Vanha testamentti on tullut hyvin rakkaaksi. Tuossa Vanhan testamentin kirjassa, vaikka siitä väitetään, että siinä on vain yhden kansan, Israelin, elämän historiaa, taikka yksittäisten ihmisten historiaa, niin se sisältää ja antaa aivan kuin käytännön läheisen todistuksen siitä, että Uuden testamentin puheet ovat Jumalan sanaa. Ja Vanha testamentti näin täydentää tätä Uutta testamenttia. Tässä Jobin kirjassa on 42 lukua. Tämä on jakautunut niin, että ainoastaan kaksi ensimmäistä lukua kertoo Jobin elämän traagisista koettelemuksista. 32 lukua kertoo siitä keskustelusta, mitä käytiin Jobin ja hänen kolmen ystävänsä kesken. Ne loput 10 jaetta lukua ovat aivan kuin yhteenveto tähän keskusteluun. Tämä veli, joka äsken puhui suoraan ja liikuttavasti siitä tosiasiasta, että tässä Herran seurakunnassakin ilmenee sellaista, joka ei ole Pyhän Hengen opetuksen mukaista. Tämä tuntui siinä mielessäkin lämmittävältä, että ajatukset, ne mitä minulla tähän tekstiin liittyen olivat, istuvat juuri tuohon puheeseen. Jos minä ihan muutamalla sanalla vielä muistelen, mitkä olivat taustaa sille Jobin koettelemuksille. Nimittäin täällä Jobin kirjan alussa kerrotaan, että tapahtui yhtenä päivänä, että Jumalan lapset tulivat ja astuivat Herran eteen. Ja myös tuli saatana heidän kanssansa. Näin tänne on kirjoitettu. Kun sanotaan, että jos kaksi taikka kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Herra Jeesus itse on opettanut. Mutta että myöskin saatana rohkenee tulla tuohon tilaisuuteen. Me olemme täällä seuratilaisuudessa ja me voimme Jumalan sanaan turvaten sanoa, että Jumala on henkensä kautta tässä tilaisuudessa. Voimmeko me sanoa, että myös saatana saattaa istua meidän vieressämme seurapenkissä? Näin tämä Jobin kirja kuvaa, että näin saattaa olla. Silloin käytiin henkien välillä keskustelua. Täällä sanotaan, että mutta Herra sanoi saatanalle, kusta sinä tulet? Ja saatana vastasi Herraa ja sanoi, minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan. Sielun vihollinen, kun se lähtee ihmisestä Jeesuksen puheitten mukaan, niin se etsii karkeita paikkoja, etsii toisaalta itsellensä jalan sijaa, ja kun ei löydä, niin se palaa sen ihmisen luo hänen sydämensä, ja jos se sydämen tila ei ole hoidettu, niin se tulee ja pitää tässä ihmisen sydämessä sijaan. Ja sanotaan, että tämä toinen voima on vielä voimakkaampi kuin se ensimmäinen. Sen vuoksi elämänherran opetus oman tunnon talouden hoidossa on erittäin keskeinen ja tärkeä. Nyt saatetaan ihmetellä ja epäillä, että oliko tämä Job uskovainen mies, kun tämä koettelemukset ja keskustelut käytiin Jobin elämästä niitä mitaten ja arvioiden, niin täällä sanotaan täällä toisen luvun kolmannessa jakeessa myös näin, että ja Herra sanoi saatanalle, etkös ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä ei hänen vertaistansa ole maalla. Hän on vakaa ja hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies ja välttää pahaa. Ja pysyy vielä vakuudessansa. Ja sinä yllytit minua häntä vastaan, häntä hävittämään ilman syytä. Ilman syytä. Nimittäin väistämättä käy mieleen, että tässä kokoontumisessa keskusteltiin Jobin arkielämän ja hengellisen elämän vaiheista ja edesottamuksista ja mittailtiin ja aivan kuin kadehdittiin sitä, että Job oli niin hurskas ja Jumalaa pelkääväinen ja vältti pahaa, että siinä arvioitiin, että mistä se johtuu. Ja koska tämä saatanan henki sanoi Jobista Jumalalle, että mitä maks sinä tartut hänen omaisuuteensa, niin hän luopuu sinusta. Tämä omaisuus oli nimittäin Jobilla valtava tuon ajan mittapuun mukaan. Se oli tuon itäisen maan äveriäimies. Niin kävi niin, että Jumala antoi ja salli saatanan tarttua Jobin omaisuuteen ja häneltä meni yhtenä päivänä perhe. 10 lasta kuoli, talo hävitettiin, koko karja varastettiin ja tapettiin ja palvelijat. Jobilta meni koko omaisuus. Jobin ensireaktio tästä tapahtumasta oli se, että silloin Job nousi ja repäisi vaatteensa ja repi päätänsä ja heittäytyi maahan ja rukoili. Hän sanoi, alasti olen minä tullut äitini kohdusta ja alasti minun pitää sinne jälleen menemän. Herra antoi, Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty. Ja jatketaan. Näissä kaikissa ei rikkonut Job eikä tehnyt tyhmästi Jumalaa vastaan. Job jaksoi tuon koettelemuksen keskellä uskoa. Mutta tämä ei jäänyt tähän. Niin kuin tässä äsken lainasin siitä Jumalan tunnustuksesta, niin uudestaan kävi niin, että lähes samoilla sanoilla kerrotaan, kuinka Jumalan lapset tulivat Herran eteen, niin saatana tuli jälleen. Ja sitten oli ehdotuksena, että tartui Jobin terveyteen. Kyllä hän sitten kieltää uskonsa. Ja silloinkin Jumala salli. Täällä sanotaan, että silloin saatana löi Jobin pahoilla paisumilla hänen kantapäästä kiireeseen asti. Job otti saviastian ja kaapi sillä itseänsä ja istui tuhassa. Ja hänen emäntänsä, täällä jatkuu, hänen emäntänsä sanoi hänelle, vieläkös pysyt vakuudessasi, siunaa Jumalaa ja kuole. Mutta Job sanoi hänelle, sinä puhut niin kuin tyhmät vaimot puhuvat. Jos me olemme saaneet hyvää Jumalalta, eikö myös meidän pidä pahaa ottamaan vastaan? Ja jälleen Jumala antaa tunnustuksen, kaikissa näissä ei Job tyhmästi puhunut Jumalaa vastaan, ei tehnyt syntiä huulillansa. Job oli saanut tällaisen koettelemuksen ja jaksoi kaikkien ystäviensä ympäriltäkin kadoten niin uskoa. Mutta sitten aivan niin kuin tämän tekstin pohjalle tapahtui, että Jobin ystävät, 3 ystävää kuulivat kaiken sen onnettomuuden, joka hänelle oli tullut. Ja ne tulivat itse kukin paikkakunnaltaan. Ja kun ne nostivat taampaa silmänsä, ei he häntä tunteneet. He korottivat äänensä ja itkivät. Jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päälle ja taivasta kohti. Ja istuivat Jobin kanssa maan päällä 7 päivää ja 7 yötä, ja ei sanaakaan hänen kanssansa puhuneet, sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. Tällainen karmea 7 päivää kestettiin, sitten Job avasi suunsa. Ja Job sanoi, se päivä olkoon kadotettu, jona minä syntynyt olen, ja se yö, jona sanottiin, mies on siinnyt. Olen kuullut aivan arkielämässä lainattavan tätä kohtaa, että katuu niin kuin Joopi syntymäpäiväänsä. Tämä oli Jobin lopullinen reaktio, mutta tämän jälkeen ei sanota, että näissä kaikissa Job ei syntiä tehnyt huulillansa. Jobin kärsivällisyyden mitta täyttyi ja alkoi tämä pitkä keskustelu. Kun Job oli tehnyt ja valittanut tätä tilaansa, niin täällä sanotaan, että ensimmäinen näistä kolmesta Jobin ystävästä, Elifas temanialainen, vastasi ja sanoi Jobille: katso, sinä olet monta neuvonut ja vahvistanut väsyneitä käsiä. Sinun puhees on ojentanut langenneita ja vapisevia polvia vahvistanut, mutta että se nyt tulee sinun päällesi, niin sinä väsyit. Ja että se lankesi sinun päällesi, niin sinä peljästyit. Tämäkö on sinun Jumalan palveluksesi? Sinun Jumalan pelkos ja sinun uskalluksesi ja sinun vakuutes. Näin lohdutti tämä ystävä Elifas. Ja vielä jatkoi, että niin kuin minä kyllä nähnyt olen, ne, jotka kyntävät vääryyden ja onnettomuuden kylvävät, niitä ne myös niittävät. Tässä Jobin kirjan alkupuheessa, aivan kuin vedetään yhteen Jobin kirjan sisältö, että nämä Jobin ystävät, kuultuansa ja nähtyänsä tämän kovat koettelemukset, mitä Jobi oli kohdannut, niin yrittivät etsiä syitä tälle koettelemukselle. Tämä on aika tuttua meidän ihmisten reaktiona silloin, kun Jumala sallii koettelemuksen. Eikö se tapahtunut sielläkin Herran Jeesuksen ja opetuslasten keskellä, kun ne kohtasivat sen sokeana syntyneen pojan, niin opetuslapset kävivät Jeesukselta kysymään, että kuka teki syntiä, että tuo poika piti sokeana syntymän. Niin Jeesus avasi heille tätä koettelemusten syytä. Sanoi, että ei poika tehnyt eikä hänen vanhempansa tehneet syntiä, vaan että tämän pojan sairauden ja koettelemuksen kautta Jumala kunniaa ilmoitettaisiin. Rakkaat matkaystävät, tekin, jotka saatatte olla sillä radion äärellä sairaana, vanhana, vaivattuna tai monien muiden ajallisten huolien piirittämänä, te kyselette, miksi minä olen saanut tällaisen koettelemuksen. Ja kipuilette sen vuoksi ja mittailette, että miksi, mitä minä olen tehnyt. Oletko tullut ajatelleeksi, että Jumala saattaa käyttää sinua kalliisiin ja tärkeisiin tehtäviin koettelemusten kautta? Näin kävi Jobin kohdalla. Näin kävi sokeana syntyneen pojan kohdalla. Näin Jumala saattaa meitä kuljettaa. Ja voi voi, kumpa me jaksaisimme rukoilla Jumalalta kärsivällisyyttä ja uskoa, että näittenkin kiusausten ja koettelemusten keskellä uskoisimme, että Jumala ei ole meitä hyljännyt. On toki niin, että Jumala on joskus omaisuus kansaansa ja meitä uskovaisia yksittäisiäkin rakastanut antamalla koettelemuksia. Nimittäin siellä Vanhassa testamentissa tuomarien kirjan 6. luvussa kerrotaan, että kun Israelin lapset taas tekivät pahaa Herran edessä, niin Herra antoi heidät midianilaisten käsiin 7 ajaksi. Ja kun Israel jotain kylvi, tulivat midianilaiset ja amalekkilaiset ja asettivat leirinsä heitä vastaan ja turmelivat kaiken maan kasvun. Silloinhan Gideonille ilmoitettiin tämä, ettei Jumala ole hyljännyt, mutta Jumala teitä rakastaa, että te näkisitte, että ei epäjumalan palvelus missään muodossa sovi. Se on Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa vastaan. Näin saattaa Jumala koettelemusten kauttakin kyllä kouluttaa, mutta tässä tekstissä ei ollut siitä kysymys. Jop vielä tuossa keskustelun alussa muistelee sitä, miten Jumala siunasi hänen elämäänsä ja millainen olisi hänen onnellinen aikansa. Täällä sanotaan, että ah, jospa minä olisin niin kuin entisinä aikoina ja kuukausina, niinä päivinä, jona Jumala minua kätki. Minä olin sokiain silmä ja ontuvan jalka. Minä olin köyhäin isää, ja jonka asiaa en minä ymmärtänyt, sen minä visusti tutkin. Ja sitten vielä muistelee, että he kuulivat minua ja odottivat, ja vaikenivat minun neuvooni. Minun sanani jälkeen ei yksikään enempää puhunut, ja minun puheeni tiukkui heidän päällensä. He odottivat minua niin kuin sadetta, ja avasivat suunsa niin kuin ehtoosadetta vastaan. Ja kun minä tulin heidän kokouksiinsa, niin minun täytyi istua ylimpänä, ja asuin niin kuin kuningas sotaväen keskellä, rohduttaen murheellisia. Tällaisten koettelemusten alla ihminen rupeaa helposti kelaamaan onnellisia aikoja ja sitten katkeroituu siitä, että mitä nyt, minkälaista elämä nyt on. Niin kuin Job sanoi, että nyt minun nuorempani nauravat minua, joiden isiä en minä olisi pannut minun laumaani koirain sekaan. Ja nyt minä olen heidän lauluksensa tullut ja minun täytyy heidän juttunsa olla. Näin oli Job tuntemassa nykyistä tilaansa. Nyt tämä tekstimme saattaa jotain tarkkaavaista kuulijaa hämmentää, kun täällä sanotaan, että kun ne 3 Jobin ystävää lakkasivat vastaamasta, niin 4. Elihu, Barakkelin poika Pussista, Raamin sukukunnasta, avautui puhumaan. Ei ollutkaan kysymys 3 ystävästä, vaan 4. Se 4. oli vain niin nuori, niin arka, niin vaatimaton, niin noteeraamaton, ettei edes Raamattuun ollut sitä kirjoitettu. Mutta tämä Jumalan valtakunta on siinä mielessä ihmeellinen valtakunta, että täällä on vain tasapäistä joukkoa. Tässä tekstissämme sanottiin, että tämä Elihu närkästyi 3 ystävänsä päälle, ettei he mitään vastausta löytäneet, ja he kuitenkin tuomitsivat Jobin. Sillä Elihu odotti niin kauan kuin he puhuivat Jobin kanssa, että koska he olivat vanhemmat häntä. Ja kun Elihu näki, ettei vastausta tullut, vihastui hän. Ja selitti, että minä olen nuori ja te olette vanhat. Sen tähden minä häpeesin ja pelkäsin osoittaa teille taitojani. Ja minä ajattelin, puhukoot vuodet ja vanhuus osoittakoon taitonsa. Mutta mutta henki on ihmisessä ja kaikkivaltiaan henki tekee hänet ymmärtäväksi. Rakkaat sanan kuulijat, Jumalan valtakunnassa on aina arvostettu elämän kokemusta, pitkää vaellusta Jumalan valtakunnasta ja se on oikein. Tämä on suuri lahja, että meidän nuorempien, jos minä itsekin voi sanoa vielä näin, niin niiden, meidän tukenamme on vanhat ja kokeneet. Se on suuri lahja. Mutta tämä tilanne saattaa kääntyä itseään vastaan. Sillä tavalla, että me olemme ihmisiä kokeneetkin. Ja me saatamme ruveta ajattelemaan olevamme korvaamattomia. Silloin kun Jumala huomaa tämän ilmiön, niin hän käyttääkin tällaista Elihun kaltaista Jumalan lasta ratkaisijana. Tulee mieleen se virren sana, jossa sanotaan, että vaan tehtäviisi valitset useinkin pienet alhaiset, niin että heissä näkyisi sinun suuri voimasi. Jumala ei anna kunniaansa kenellekään ihmiselle. Ja Jumala on kautta Raamatun historian käyttänyt tällaisia Elihun tapaisia ja tyyppisiä nuoria aivan kokemattomia, hyvin ratkaisevissa tehtävissä. Jos minä otan yhden, niin yksi on Daavid, joka nuorena poikana ei edes kelpuutettu sotaa rintamalle. Hän meni viemään evästä veljillensä ja kun hän näki ja kuuli tämän suuren Goljatin, filistealaisen sotamiehen pilkkaava Jumalaa ja hänen omaisuuskansansa, niin hän kääntyi ja kysyi niiltä sotilailta, että no miksi te ette kukaan mene taistelemaan tuota Goljattia vastaan? Tähänhän pilkkaa Jumalaa. Sanoi, että ei me pelkäämme. Ei meistä ole. Ei kukaan uskalla. Niin tämä pieni paimenpoika sanoi, että no minä lähden. Ja ne veljetkin hän pitivät sitä aivan pyrkyrinä, että sinäkö lähdet? Mene kotia isän luo täältä miesten seasta. Mutta kun hän vain jatkoi sitä uskon saarnaa, niin viimein hänet vietiin kuningas Saulin tykö ja Sauli sanoi, että ei meillä muutakaan vaihtoehtoa ole. Lähde taistelemaan, mutta anna meidän pukea näillä sota-aseilla. Ja kun ne pukivat Daavidin päälle, niin Daavid huomasi, että ei ne minulle käy. Ja se purki ne sota-aseet yltänsä, jotka olivat niiden sotamiesten aseita ja otti lingon ja viisi sileää kiveä. Ja lähti ja huusi Goljatille, että minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin Jumalan nimeen, jota sinä pilkannut olet. Jumala käytti Daavidia uskon saarnaajana tälle sotaväen joukolle. Ja voitti Goljatin aivan epäinhimillisillä aseilla. Toinen on pieni Samuel-poika siellä Jerusalemin temppelissä, joka joutui saarnaamaan ylipapille, että sinä olet syntiä ja vääryyttä tehnyt ja Jumala ei anna enää sulle anteeksi. Joka ei ymmärtänyt edes itse, että Jumala häntä puhutteli. Näin Jumala saattaa käyttää tällaisia aseita, mutta me näemme, että vaikka tämä Jobin ystävien puhuttelu kävi Jobin päälle etsien syytä, niin kuitenkin tässä seurueesta voimme nähdä, että siinä on kuvaa Jumalan seurakunnasta. Siinä on Jumalan seurakunta pienoiskoossa. Mutta tämä ihmisjärki ei voi ymmärtää, että Jumalan seurakunnassakin voi olla taitamattomuutta. Mutta aivan niin kuin siellä ilmestyskirjassa Johannes sai katsella Patmosluodossa ihmeellistä näkyä, niin siellä hän kuuli eräänä sunnuntai-aamuna äänen, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Ja kun hän kääntyi tätä ääntä kohti, niin hän näki siellä ihmisen pojan muotoisen, käyskentelevän, seitsemän kultaisen kynttiläjalan keskellä. Ja 7 tähteä oli hänen oikeassa kädessään ja hänen suustansa kävi 2-teräinen miekka, terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko paistaa voimassansa. Tässä kuvassa näkyy Jumalan seurakunta. Jumalan poika seisoo edelleen seurakuntansa keskellä, henkensä kautta. Ja hän käyttää aseinaan pieniä ja saattaa tällä tavalla ratkaista hyvin vaikeat asiat. Hän kertoo, Jumala kertoo Johannekselle, että se salaisuus niistä 7 tähdestä, jotka sinä minun oikeassa kädessäni nähnyt olet, ja 7 kultaisesta kynttiläjalasta, ne 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit. Ja ne 7 kynttiläjalkaa ovat 7 seurakuntaa. Näin ilmestyskirja kuvaa tätä kallista Jumalan valtakuntaa. Me saimme olla seurakuntavanhinten ja puhujain kokouksessa suviseurojen yhteydessä, jossa aiheena oli Jumalan valtakunta. Ja siinä alustaja rinnasti Jumalan seurakunta ja Jumalan valtakunta. Ja vaikka äkkiä saattaa tuntua, että eikö nämä ole kaksi ole sama asia, niin ne eivät ole sama asia. Toki tällä tiedolla ja tällä pohdinnalla ei ole sillä lailla merkitystä, että sinä matkaystävä saatat kipuilla, että kun minä en ymmärrä tätä, niin olenko minä edes uskomassa. Mutta se on hyvä tietää, että Jumalan valtakunta, josta Raamattu sanoo, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, niin se on sellainen se Jumalan valtakunta, abstraktinen, jota ei taideta nähdä. Mutta nämä Jumalan seurakunta, niin kuin tässä ilmestyskirjassa sanottiin, että ne olivat niitä 7 vähän Aasian seurakuntaa, ja ne 7 tähteä olivat seurakunnan enkeleitä, eli sanan palvelijoita. Ja Jumalan poika pitää niitä oikeassa kädessä. Me olemme turvallisessa Jumalan pojan huomassa, ja me saamme olla Jumalan valtakunnassakin turvassa ja onnellisia, että meitä ei ihmisjärki, ei ihmismieli, ei kenenkään luonteen piirteet, ei tätä hallitse, vaan Herra Jeesus henkensä kautta. Onhan turvallinen valtakunta. Tämä aukesi, tämä keskustelu Elifaan kautta niin, että kun Elifas oli puhunut Jobille ja muistuttanut häntä, että sinä olet Job kasvanut, sinä olet sanonut, että sinä Job, Jumala on ottanut pois sinulta sinun oikeutesi. Ei sinulla ole Job tähän asiaan sanottavaa, eikä oikeutta näin puhua. Ja kun Elifas puhui, niin Raamattu antaa ymmärtää, että yhtäkkiä Job rupesi kuulemaan ja näkemään, että Jumala puhuu hänelle. Ja tämä nuori Job Elihu sanoi, että en minä sinua Job tuomitse. Minäkin olen ihminen samalla tavalla kuin sinä. Ja ei minun käteni ole raskas sinun päälläsi. Näin toimii Jumalan henki. Se tällaista langennutta nostaa. Ja kun Job ymmärsi tämän puhuttelun, niin hänen sydämensä aukesi. Minä olen tyhmästi puhunut. Ja Jumala antoi Jobille anteeksi. Sen jälkeen hän puhutteli Jobin 3 ystävää ja kehoitti heitä uhripa Jumalan palvelukseen, eli sopimaan synnin. On se kallis, että Jumalan valtakunta on kauppamiehen vertainen, joka etsi kalliita päärryjä, ja kun hän löysi kalliin päärryn, hän myi kaikki mitä oli ja otti sen. Rakkaat matkaystävät, meillä ei ole turvasta puute. Me saamme turvautua ja luottaa Jumalan pojan apuun. Tälläkin hetkellä saat ylentää sydämesi uskomaan Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennämme vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, siunaa luettu ja puhuttu sana sinun nimesi kunniaksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Valaise kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.